quisiera decir que non nunca quixemos quedar encerrados románticamente como unha reserva de dignos, digno de ser, o sea, de ser admirados, en si hai un carpinteiro de Ribeira ali. Pois non é o que nós buscábamos. Nós sempre quixemos dar o noso oficio pleno sentido productivo comercial. Non o estamos conseguindo, evidentemente. Nós por nós mesmos, sin o apoio institucional, non seremos capaces a revertir a situación. Pero teño que decir que a carpintería de Ribeira é este oficio non é economía circular. Vai moito máis alá. É bioeconomía circular.